Rain News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับท่านอีกครั้งในเช้าวันอังคารที่25 เมษายน 2566ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้อยู่กับผมนกรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทนำเสนอข่าวสารมากมายจากทั่วโลกครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นานาประเทศแห่คนนักการทูตและพลเรือนออกจากซูดานท่ามกลางสงครามกลางเมืองจีนและสิงคโปร์เตรียมซ้อมรบร่วมกันในสัปดาห์นี้ท่ามกลางความตึงเครียดทางทะเลและเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐพร้อมกองเรือจู่โจมเดินทางถึงไทยในภารกิจเยือน1สัปดาห์ค่าใช้จ่ายการทหารทั่วโลกในปี2022เพิ่มสูงสุดเป็นสถิติใหม่และดิสนีย์เตรียมปลดพนักงานระลอก2อีกหลายพันตำแหน่งEU เผยผลกระทบทางอากาศทำให้เด็กในยุโรปเสียชีวิตปีละกว่า1,000 คนในส่วนเสริมข่าววันนี้มาดูบทวิเคราะห์จุดอ่อนในความเป็นพันธมิตร70ปีของสหรัฐและเกาหลีใต้และผลการศึกษาชี้อาณานิคมมนุษย์ในอวกาศต้องเหมือนบนโลกจึงจะสำเร็จทั้งหมดนี้และหลายประเด็นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับข่าวแรกในวันนี้คุณรัฐพลต้องไปดูสถานการณ์ในซูดานกันนะครับ
ครับหลายประเทศนะครับทั้งจีนญี่ปุ่นรัสเซียแล้วก็ประเทศในยุโรปและตะวันออกกลางนะครับต่างพยายามที่จะนำพลเมืองและนักการทูตของตนออกจากซูดานในวันจันทร์คุณนพรัตน
์ครับ
ตอนนี้อย่างที่ทราบนะครับเกิดการสู้รบกันอย่างหนักระหว่างกองทัพของซูดานกับกองกำลังกึ่งทหารในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับ
ครับ
การต่อสู้ระหว่างกองทัพกับกองกำลังกึ่งทหารเคลื่อนที่เร็วเรียกย่อๆว่า RSF หรือว่าRapid Support Forces นะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่15เมษายนนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย427คนและสร้างความเสียหายต่อโรงพยาบาลและหน่วยงานหลายแห่งพร้อมทั้งทำให้เขตที่อยู่อาศัยหลายแห่งนั้นได้กลายเป็นพื้นที่สงครามนะครับในวันจันทร์นะครับการต่อสู้ที่กรุงคาร์ทูมนั้นปะทุขึ้นอีกครั้งครับควันลอยขึ้นจากสนามบินระหว่างประเทศภายในเมืองหลวงของซูดานซึ่งติดกับที่ตั้งของกองบัญชาการทหารบกขณะที่มีเสียงปืนและปืนใหญ่ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องการสู้รบบรรเทาลงในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อที่จะเปิดทางให้สหรัฐอังกฤษอพยพเจ้าหน้าที่ทางการทูตออกจากซูดานนะครับนำไปสู่การแห่อพยพครั้งใหญ่ของเจ้าหน้าที่การทูตของอีกหลายประเทศในวันจันทร์นะ
ครับ
เห็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเช่นกันนะครับในเรื่องนี้และกองทัพบกซูดานและกองทัพกึ่งทหาร RSF ผนึกกำลังกันก่อนรัฐประหารเมื่อปี2021แต่ผู้นำทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลพลเรือนจนทำให้เกิดความรุนแรงในที่สุดนะครับ
ครับ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความกังวลว่าหลายฝ่ายนั้นอาจจะถูกดึงเข้าสู่สงครามกลางเมืองครั้งนี้เนื่องด้วยว่าซูดานนั้นอยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน7ประเทศและอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ระหว่างอียิปต์และทะเลแดงอีกด้วยนะครับกองกำลังทั้งสองฝ่ายปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงท่ามกลางแรงกดดันจากนานาชาติที่กังวลถึงความปลอดภัยของพลเมืองของตนหลายประเทศครับรวมทั้งแคนาดาฝรั่งเศสโปแลนด์สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐนั้นต่างระงับการทำงานทางการทูตหรือแม้ก็ปิดสถานทูตในซูดานอย่างไม่มีกำหนดและใช้วิธีส่งเครื่องบินทหารจากจิบูติไปยังเมืองหลวงของซูดานเพื่อที่จะรับนักการทูตและพลเมืองของตนหรือส่งขบวนรถไปยังท่าเรือซูดานซึ่งอยู่ห่างจากกรุงคาทูมราว800กิโลเมตรจากนั้นนั่งเรือต่อไปยังซาอุดิอาระเบียนะครับ
ครับ
ทั้งนี้ขบวนรถส่งชาวต่างชาติอย่างน้อย2ขบวนนั้นถูกโจมตีเมื่อช่วงสุดสัปดาห์นะครับทำให้ขบวนรถของเจ้าหน้าที่การทูตประเทศกาตาร์และพลเรือนของฝรั่งเศสมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย1คนด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับสหประชาชาติก็ระบุไว้ก่อนเกิดการสู้รบครั้งล่าสุดว่า1ใน3ของประชากรซูดานทั้งหมด46ล้านคนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนทางมนุษยธรรมและการสู้รบยิ่งทำให้สถานการณ์นั้นย่ำแย่ลงนะครับทั้งน้ำดื่มกลายเป็นสิ่งหายากในกรุงคาทูมขณะที่ไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตถูกตัดในหลายพื้นที่อีกด้วยนะครับ
ครับ
อะไรอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสหประชาชาตินะครับ
ครับ
EU นะครับกล่าวว่าการที่รัสเซียนั้นทำสงครามในยูเครนนั้นนำมาซึ่งความหายนะอย่างใหญ่หลวงและสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อเศรษฐกิจโลกที่ย่ำแย่จากการระบาดของโควิด-19 อยู่แล้วนะครับอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่ UN แจ้งต่อที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงในวันจันทร์ว่าการรุกรานยูเครนโดยรัสเซียนั้นกำลังก่อให้เกิดความเดือดร้อนและความเสียหายเป็นวงกว้างต่อยูเครนและประชาชนของประเทศนี้และยังส่งผลให้ภาวะคลื่นหลุดทางเศรษฐกิจโลกนะครับหรือเรียกว่า global economic dislocation ที่เกิดขึ้นจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นะครับ
ก
ูเตเรสนั้นยังบอกด้วยว่าความตึงเครียดระหว่างมหาอำนาจทั้งหลายนั้นอยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการเช่นเดียวกับความเสี่ยงของการเกิดความขัดแย้งเพราะเหตุโชคร้ายหรือไม่ก็การคาดการผิดพลาดนะครับขณะเดียวกันเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียในฐานะประธานหมุนเวียนประจำเดือนเตือนที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคง UN ว่าในเวลานี้โลกกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายกว่าที่เคยเป็นมาแม้แต่ในช่วงสงครามเย็นด้วยนะครับส่วนที่การประชุมสหภาพยุโรปที่ลักเซมเบิร์กในวันจันทร์นะเพกาฮาวิสโตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์กล่าวว่า EU นั้นต้องเร่งจัดหากระสุนให้กับยูเครนได้แล้วขณะที่โจเซฟบอร์เรลหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของ EU แสดงความมั่นใจว่าประเทศสมาชิกทั้งหลายจะได้ข้อสรุปรายละเอียดที่ยังคงค้างอยู่แม้ว่ายังมีบางประเทศไม่เห็นด้วยกับบางประเด็นแต่เขาเชื่อมั่นนะครับว่าทุกคนจะเข้าใจว่าเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเร่งด่วนสูงสุดบอร์เรลยังกล่าวด้วยครับว่าหนทางที่ดีที่สุดในการยุติสงครามก็คือรัสเซียนั้นต้องหยุดการต่อสู้และถอนกำลังออกจากยูเครนโดยชี้ว่าก่อนจะถึงวันนั้นเราต้องเดินหน้าทำทุกอย่างให้แน่ใจว่ายูเครนมีความสามารถที่จะปกป้องตนเองจากการลุกรานของรัสเซียได้ครับ
ครับนั่นก็เป็นสถานการณ์ในฝากฝั่งยุโรปนะครับมาดูที่เอเชียกันบ้างครับจีนและสิงคโปร์จะร่วมซ้อมรบกันในสัปดาห์นี้ครับคุณรัฐพลถือเป็นการซ้อมรบร่วมกันครั้งแรกในรอบ2ปีขณะที่รัฐบาลปักกิ่งกำลังหาทางกระชับความสัมพันธ์ทางทหารและความมั่นคงมากขึ้นกับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสหรัฐอยู่โดยกองทัพเรือจีนเตรียมส่งเรือรบขนาดกลางติดขีปนาวุธยู่หลินและเรือล่าทุ่นระเบิดชี่ปีเข้าร่วมในการซ้อมรบซึ่งจะใช้เวลาไปถึงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับจากข้อมูลของเว็บไซต์กระทรวงกลาโหมจีนในวันจันทร์แต่ไม่ได้ระบุพิกัดของการซ้อมรบในครั้งนี้นะครับความร่วมมือทางทหารระหว่างจีนกับสิงคโปร์นี่เกิดขึ้นมีในช่วงที่กำเนิดความตึงเครียดทางทหารในทะเลจีนใต้ซึ่งขีดอาณาเขตราว 3.5 ล้านตารางกิโลเมตรนะครับรวมทั้งที่การที่เรือสหรัฐแล่นผ่านพื้นที่ดังกล่าวเพื่อแสดงเสรีภาพในการเดินเรือซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับจีนอย่างต่อเนื่องส่วนการเพิ่มกิจกรรมทางทหารของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ถูกมองว่าเป็นการท้าทายอิทธิพลทางทหารของสหรัฐที่มีกับประเทศในแถบนี้โดยเฉพาะในแถบอินโดนีเซียและก็สิงคโปร์นะครับทีนี้ในวันพุธนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนก็จะเป็นเจ้าภาพต้อนรับการเยือนของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยุนซุกยอลที่ทำเนียบขาวนะครับซึ่งการเยือนครั้งนี้ก็จะซ้อนถึงความเข้มแข็งของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่มีกันมานานถึง70ปีทั้งด้านความเป็นพันธมิตรแล้วก็ทางทหารแต่ก็มีความท้าทายหลายด้านซึ่งปิลแกโลผู้สื่อของเราที่กรุงโซลมีงานเรื่องนี้และคุณรัตพลมีรายละเอียดมานำเสนอนะครับ
ครับคุณอภรัตน์ในช่วงที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุการณ์ซ้ำๆนะครับในคาบสมุทรเกาหลีเป็นเหมือนหนังที่ถูกฉายซ้ำไปซ้ำมานะครับนั่นก็คือมีการทดสอบขีปนาวุธนะฮะแล้วก็อาวุธเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะฮะซึ่งเป็นการยั่วยุแล้วก็ตามมาด้วยการที่สหรัฐนั้นแสดงแสนยานุภาพทางทหารร่วมกับเกาหลีใต้นะ
ครับ
ตลอด70ปีที่ผ่านมานะครับสหรัฐแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยเป็นพันธมิตรกันแล้วก็ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและสถานการณ์ใหม่ๆที่กำลังมีขึ้นอยู่ตอนนี้ด้วยเนี่ยก็พุ่งตรงไปเพื่อทดสอบความไว้เนื้อเชื่อใจของรัฐบาลวอชิงตันและรัฐบาลกรุงโซล
ครับ
ประเด็นที่สำคัญที่สุดนะก็คือเกาหลีใต้นั้นจะมั่นใจในสหรัฐได้หรือไม่นะครับว่าจะร่วมป้องกันเกาหลีใต้หากว่าถูกโจมตีโดยเกาหลีเหนือนะขณะนี้เกาหลีเหนืออย่างที่ทราบนะครับมีศักยภาพที่จะสร้างภัยคุกคามต่อสหรัฐได้ถึงแผ่นดินใหญ่อเมริกันนะครับจึงเกิดคำถามขึ้นว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันนั้นจะเข้าแทรกแซงในความขัดแย้งหากว่า2เกาหลีนั้นเกิดปะทะกันรุนแรงหรือไม่นะครับ
ค
ำถามดังกล่าวนั้นยังก่อให้เกิดเรื่องเร่งด่วนนะ ที่ว่าประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยุนซุกยอลเสนอนะฮะว่าเกาหลีใต้นั้นอาจจะพัฒนานิวเคลียร์ขึ้นมาเองนะฮะหากคาดว่าท่ามกลางความกังวลนะฮะด้านความมั่นคงของรัฐบาลตนแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้รับการตอบรับช่วยเหลือจากอเมริกานะรัฐบาลกรุงวอชิงตันพยายามที่จะสร้างความมั่นใจในเรื่องนี้นะฮะด้วยการส่งยุทโธปกรณ์ที่ส่งอนุภาพไปซ้อมรบให้เห็นประจักษ์นะต่อเกาหลีเหนือนะอย่างก็ตามดูเหมือนว่ารัฐบาลกรุงโซลนั้นต้องการมากกว่านั้นคุณนพรัตน
์
นั่นก็เป็นทัศนะของนักวิเคราะห์จากสถาบันสติมสันเซ็นเตอร์ที่ชื่อเจนนี่ทาวนะครับมาฟังเสียงของเธอกันครับ
Is it enough you know is it ever really enough and I'm sure you know as North Korea continues to focus on especially ICBM
ครับนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกนะครับว่าเกิดคำถามที่ว่าสิ่งที่สหรัฐนั้นแสดงออกนั้นเพียงพอแล้วหรือไม่เธอมั่นใจนะว่าเกาหลีเหนือนั้นจะยังคงมุ่งหน้าพัฒนาขีปนาวุธยิงข้ามทวีปได้แล้วก็บอกว่าน่าจะมีการเรียกร้องต่อไปนะแม้ว่าจะเกิดความซาบซึ้งที่สหรัฐทุ่มเทให้กับประเด็นนี้ก็ตามนะครับอีกหัวข้อหนึ่งที่สร้างแรงกดดันต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ก็คือเรื่องยูเครนคุณพรัตน
์ครับ
แม้ว่าเกาหลีใต้นั้นจะเป็นประเทศสำคัญในการผลิตอาวุธส่งออกแต่รัฐบาลกรุงโซกล่าวว่าไม่สามารถที่จะแสดงบทบาทติดอาวุธโดยตรงให้กับยูเครนได้เพราะว่าติดขัดเรื่องกฎหมายนะ
ครับ
เกาหลีใต้จึงได้แต่ช่วยยูเครนในทางอ้อมด้วยการอนุมัติการขายอาวุธเช่นรถถังให้กับโปแลนด์ซึ่งโปแลนด์ก็ไปขายต่อให้กับยูเครนนะ
คร
ับจุดตึงเครียดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยูเครนนั้นก็ถูกเปิดเผยมาผ่านการนำข้อมูลลับของสหรัฐนั้นมาเผยแพร่ซึ่งข้อมูลสะท้อนว่าอเมริกานั้นแอบสอดแนมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีใต้อยู่นะครับ
ครับ
แม้ว่าให้บันกรุงโซนั้นจะให้ความสำคัญกับข่าวไม่ค่อยให้ความสำคัญกับข่าวดังกล่าวนะว่าฝ่ายตนนั้นถูกสหรัฐสอดแนมแต่ชาวเกาหลีใต้จำนวนไม่น้อยนะก็อาจจะรู้สึกไม่พอใจได้ครับ
Because South Korea and United States we are allies and then the leaking information is nothing newEverybody knows if United States
ครับอาจารย์พาร์ควอนกอนแห่งมหาวิทยาลัยฮิวฮวาอิวฮวาจากกล่าวนะฮะว่าเรื่องของเกาหลีใต้และสหรัฐเป็นพันธมิตรกันนั้นถือว่าเป็นพันธมิตรกันมายาวนานนะครับแล้วก็เรื่องเอกสารล้วนไหลนั้นไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เขาบอกว่าทุกคนทราบดีว่าอเมริกันสนใจในประเด็นนี้เพียงแค่โทรหากันชาวเกาหลีใต้ก็ยินดีที่จะตอบคำถามนะครับขณะนี้ประธานาธิบดียูนแห่งเกาหลีใต้นั้นกำลังเผชิญกับคะแนนนิยมในตัวเขาที่ลดลงนะนักวิเคราะห์จึงกล่าวว่าเขาไม่มีทางเลือกมากนักในการดำเนินนโยบายต่างประเทศโดยที่เหลืออยู่ก็คือการหาจุดยืนให้เกาหลีใต้นั้นมีความสัมพันธ์ที่ใกล้เคียงและใกล้ชิดกับโลกตะวันตกนั่นเองนะ
ครับ
ในการเยือนกรุงวอชิงตันครั้งนี้นะครับประธานาธิบดียูนของเกาหลีใต้จะพบกับฝ่ายสหรัฐในบรรยากาศที่ชื่นมื่นนะครับเมื่อเขาฉลองความเป็นพันธมิตรกับอเมริกาครบรอบ70ปีซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ประชาชนของทั้งสองฝ่ายนั้นก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ควรจะมีขึ้นครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณรัตพลเราก็จะติดตามรายงานข่าวการพบของสองผู้นำมานำเสนอนี่จะเกิดขึ้นนะครับไปดูอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นข่าววันนี้ใกล้บ้านเราหรือถึงบ้านเราเองคือเรื่องของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitzและกองเรือจู่โจมของกองทัพเรือสหรัฐเดินทางถึงประเทศไทยในวันจันทร์แล้วครับในภารกิจเยือน1สัปดาห์หลังจากเพิ่งเดินทางข้ามทะเลจีนใต้และหันหัวกลับไปในเขตเศรษฐกิจพิเศษของเวียดนามซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักอ้างอิงจากรายงานของสำนักข่าว Radio Free Asia ในเครือเดียวกับของVOA นะครับข้อมูลจากเว็บไซต์ Marine Traffic แสดงให้เห็นว่าเรือ USS Nimitz ส่งสัญญาณระบบแจ้งตัวตนอัตโนมัติหรือ AIS เมื่อเวลา20:30 นในวันอาทิตย์ตามเวลาสากล นะครับระหว่างอยู่ในเขตหน้าน้ำของไทยก่อนจะเดินทางถึงท่าเรือแหลมฉบังในอีก3ชั่วโมงต่อมาครับขณะเดียวกันข้อมูลข่าวกรองจากแหล่งข่าวระบุว่าเรือ USS Nimitz ได้หันหัวกลับในเขตเศรษฐกิจพิเศษของเวียดนามเมื่อวันเสาร์และมุ่งตรงไปยังประเทศไทยโดยที่ยังไม่ทราบจุดประสงค์ที่ชัดเจนแต่ว่ามีรายงานวิเคราะห์อ้างอิงจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมว่าจุดที่หันหัวกลับนั้นอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของเวียดนามและส่วนเรียกว่าแบนกาดแบงซึ่งเป็นพื้นที่ขัดแย้งระหว่างเวียดนามกับจีนนะครับเรือ USS Nimitz ซึ่งใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการขับเคลื่อนนี้เขาเริ่มประจำการตั้งแต่เมื่อปีค.ศ. 1975แล้วก็มีระยะเวลาทำการ50ปีนะครับโดยจะมีการปลดระวางในปี2026อ้างอิงจากข้อมูลของกองทัพเรือสหรัฐนะครับเรือทุก เครื่องบินลำนี้ถือเป็นหนึ่งในเรือรบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยระวางมากกว่า 100,000 ตันสามารถบรรทุกเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ได้ถึง90ลำและมีเจ้าที่ประจำการราว 6,000 คนเลยนะครับคุณรัฐพลซึ่งทางสถานทูตสหรัฐในกรุงเทพก็มีแถลงการว่าเรือดำดังกล่าวที่จอดท่าเทียบท่าที่ไทยตั้งแต่วันที่24ถึง29เมษายนนี้มาเพื่อสร้างโอกาสในการกระชับความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐและไทยและสร้างความก้าวหน้าในความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่นำมาฝากกันใกล้ในบ้านเราเองไปดูเรื่องของเพื่อนบ้านเราดีไหมครับคุณรัฐพล
ครับเป็นเกี่ยวข้องกับเมียนมานะคุณอภรัต
ครับ
แล้วก็พูดถึงชื่อนี้หลายคนที่ติดตามข่าวต่างประเทศอาจจะคุ้นหูนะบันคีมูนนะเป็นอดีตเลขาธิการใหญ่ของ UN นะครับเซอร์ไพรส์คุณอภรัตด้วยการเดินทางไปเมียนมานะ
ครับ
โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าในนามของกลุ่มรัฐบุรุษอาวุโสเขาว่างั้นนะกลุ่มนี้เนี่ยชื่อว่ากลุ่ม The Elders นั่นเองนะ
คร
ับ ผู้ก่อตั้งกลุ่มนี้เนี่ยก็คือเนลสันแมนเดลานะในปี2007ก็เดินทางมาครั้งนี้ก็เพื่อที่จะสร้างสันติแล้วก็ต้องการทำงานเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนนะ
ครับ
สถานีโทรทัศน์ MRTV ของเมียนมานั้นรายงานในวันจันทร์นะว่าบันคีมูนในฐานะรองประธานกลุ่ม Elders นะเดินทางพบพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ที่เนปิดอร์นะและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับสถานการณ์ของเมียนมาในการประชุมที่เปิดกว้างเป็นไปในเชิงบวกและฉันมิตรโดยไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของการประชุมนะระบุแต่เพียงว่ามีรัฐมนตรีกลาโหมนะรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมา2คนนี้เข้าร่วมด้วยนะครับ
ครับ
รายงานระบุนะครับว่าบันคีมูนนั้นเดินทางถึงเมียนมาพร้อมกับคณะผู้แทนกลุ่มเล็กๆตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์นะและได้รับการต้อนรับโดยรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศโดยทั้งหมดเดินทางออกจากเมียนมาในวันจันทร์หลังเสร็จสิ้นการประชุมกับผู้นำรัฐบาลทหารแล้วนะครับ
ครับ
เจ้าหน้าที่ประจำสถานทูตเกาหลีใต้ประจำเมียนมาไม่ได้เปิดเผยคนนี้เนี่ยไม่ได้เปิดเผยชื่อนะ
ครับ
บอกว่านี่ไม่ใช่การเยือนอย่างเป็นทางการนะแล้วก็บอกว่าการเดินทางครั้งนี้ของบันคีมูนเป็นการจัดการโดยกลุ่ม The Elders ทั้งหมด
ครับ
และทางสถานทูตนั้นไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการนี้นะครับ
ครับ
ขณะเดียวกันนะครับพลตรีซอมินปุนโฆษกรัฐบาลทหารเมียนมาบอกกับผู้สื่อข่าว BBC ภาคภาษาพม่าว่าบันคีมูนยังได้พบกับอดีตประธานาธิบดีเต็งเซ็งของพม่าด้วยโดย BBC รายงานว่าเขาไม่ได้พบกับนางองซานซูจีที่ถูกคุมขังครับ
ครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ติดกับบ้านเรานะครับจะมาฝากกันให้ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอยู่นะครับมาดูรายงานข่าวอีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากครับคุณรัฐพลเกี่ยวกับมูลค่าการใช้จ่ายด้านการทหารทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วเป็นรายงานจากสถาบันคลังสมองในสวีเดนบอกว่าเพิ่มขึ้นถึง8ปีติดต่อกันแล้วก็อยู่ในระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่มูลค่าถึง 2.24 ล้านล้านดอลลาร์นะครับสถาบันที่ว่าชื่อ Stockholm International Peace Research Institute เผยว่ายุโรปเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายด้านการทหารเพิ่มมากที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เนื่องจากสงครามในยูเครนคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นถึง 13% เทียบกับมูลค่าการใช้จ่ายทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อปีที่แล้วนะครับทางสถาบันนี้ชี้ได้ว่าเมื่อปีที่แล้วประเทศที่มีการใช้จ่ายด้านการทหารมากสุด3อันดับแรกคือสหรัฐจีนและรัสเซียมูลค่ารวมกัน 56% ของการใช้จ่ายด้านการทหารทั่วโลกนานเทียนนักวิจัยโครงการค่าใช้จ่ายด้านการทหารและการผลิตอาวุธของสถาบันแห่งนี้เชื่อว่าการเพิ่มขึ้นนี้คือสัญญาณว่าเราใช้ชีวิตอยู่บนโลกที่มีความไม่มั่นคงมากขึ้นเลยนะครับคุณรัฐพลประเทศที่มีค่าใช้จ่ายการทหารเพิ่มขึ้นอย่างมากช่วงปีที่ผ่านมานอกจาก3ประเทศที่ว่าแล้วก็เป็นประเทศที่มีผลแอนติกกับรัสเซียนั่นเองครับได้แก่ฟินแลนด์ลิทัวเนียสวีเดนแล้วก็โปแลนด์รายงานนี้ชี้ด้วยนะครับว่ารัสเซียเองก็มีการเพิ่มการใช้จ่ายด้านทหารราว 9.2% ในปี2022เป็นประมาณ 86,400 ล้านดอลลาร์เทียบประมาณ 4.1% ของมูลค่า GDP ของประเทศในปีเดียวกันซึ่งเพิ่มขึ้น 3.7% ในปีก่อนหน้านั้นนะครับมีประเด็นข่าวหนึ่งซึ่งคนแถวนี้ก็คงตามกันเยอะนะครับเรื่องของผู้ประกาศชื่อดังของสถานี Fox News เกิดอะไรขึ้นเหรอครับคุณรัฐพล
ครับจริงๆมีข่าวของทั้ง Fox และ CNN ด้วยนะเริ่มจาก Fox นะฮะทาง Fox เนี่ยได้ประกาศวันจันทร์นะบริษัทได้ตกลงที่จะแยกทางเดินกับ Tucker Carlson นะฮะ ผู้ประกาศข่าวแล้วก็พิธีกรชื่อดังของช่องนี้นะ
ครับ
โดยข่าวดังกล่าวนั้นมีออกมาไม่ถึง1สัปดาห์หลังจากที่สื่อชั้นนำแห่งนี้ตกลงยอมความในคดีที่เกี่ยวข้องกับรายงานข่าวการเลือกตั้งประธานาธิบดี2020นะอีกข่าวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับของ CNN นะก็คือจอห์นเลมอนนะเป
็
นผู้ประกาศข่าวคนสำคัญก็บอกว่าถูกปลดออกจากช่อง CNN เช่นกัน
เป็นการปลดฟ้าผ่าที่ไม่ได้ให้เหตุผลด้วยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งสองรายพูดถึงปลดก็ต้องไปอีกที่หนึ่งเรื่องของวอลต์ดิสนีย์ปลดเหมือนกันเป็นการปลดพนักงานของบริษัทเขาบอกเป็นครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเป็นรอบที่สองแล้วซึ่งตามแผนงานประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัทนี้เขาบอกว่าการปลดครั้งนี้เนี่ยกะจะช่วยให้บริษัทเนี่ยสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 5,500 ล้านดอลลาร์อันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับโดยเจ้าหน้าที่ของดิสนีย์เปิดเผยว่าบริษัทจะลดพนักงานอีกประมาณหลายพันคนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนี้ซึ่งถ้าเกิดเอาตัวเลขที่เคยปลดมารวมครั้งนี้จะเป็นอยู่ที่ประมาณ 4,000 คนเทียบกับเป้า 7,000 คนนะครับซึ่งการปลดนี้เขาบอกว่าจะมีผลกับหน่วยธุรกิจทุกหน่วยยกเว้นพนักงานแบบลูกจ้างรายชั่วโมงที่อยู่ตามสวนสนุกและรีสอร์ทต่างๆซึ่งดิสนีย์ประกาศปลดพนักงานครั้งแรกเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับพร้อมประกาศแผนปรับองค์กรโดยจะหวังให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มมีความเป็นเอกภาพทิศทางเดียวกันมากขึ้นนั่นเองนะครับมาดูการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์สหรัฐกันบ้างครับวันนี้ผสมกันไปครับดาวโจนส์บวกเล็กน้อยครับ 0.2% ที่ 33,875 จุดขณะที่ S&P แทบไม่เปลี่ยนแปลงบวกแค่ 3.5 จุดปิดที่ 4,137 จุด Nasdaq ลดลงเล็กน้อยครับ 0.3% ที่ 12,037 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.45% ที่ 1,999 ดอลลาร์ 40 เซนต์ต่อออนซ์ครับและมาที่รายงานที่เราจั่วหัวตอนต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งยุโรปหรือ EEA ครับระบุในวันจันทร์นะครับว่าผลพิษทางอากาศทำให้เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีในยุโรปเสียชีวิตก่อนวัยอันควรมากกว่า 1,200 คนต่อปีเลยนะครับคุณรัฐพลแถมยังเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรังในระยะยาวด้วยรายงานชิ้นนี้ชี้ว่าระดับมลพิษทางอากาศในหลายประเทศของยุโรปยังคงสูงกว่าคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกโดยเฉพาะในยุโรปตะวันออกตอนกลางและอิตาลีอย่างไรก็ตามครับการสำรวจมลพิษครั้งนี้ไม่ได้รวมความรัสเซียยุโรปรัสเซียยูเครนและอังกฤษซึ่งหมายความว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แท้จริงน่าจะสูงหรืออาจจะสูงกว่านี้รายงานบอกด้วยว่ามลพิษทางอากาศเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพมากมายว่าจะเป็นโรคหอบหืดการทำงานบกของปอดบกพร่องโรคติดเชื้อทางเดินหายใจแล้วก็โรคภูมิแพ้รายงานชิ้นนี้ขอให้ผู้มีอำนาจมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพทางอากาศรอบสถานศึกษาและสถานดูแลเด็กเล็กรวมถึงสถานที่ออกกำลังกายและระบบขนส่งมวลชนต่างๆด้วยนะครับอันนี้มีส่วนหนึ่งที่เป็นขององค์การอนามัยโลกที่พูดถึงประเทศไทยในปัญหานี้บอกว่าปัญหามลพิษปกคลุมหลายพื้นที่ของประเทศเนี่ยเจ้าที่กล่าวว่ามีประชาชนต้องเข้ารับการรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับอากาศสกปรกแล้วถึงกว่า2ล้าน4แสนคนนับตั้งแต่เริ่มต้นปีมาด้วยนะครับก็เป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลทั่วโลกเลยทีเดียวทุกท่านสามารถรับฟังหรือกลับไปอ่านรายงานของเราทั้งหมดอีกครั้งได้ที่เว็บไซต์ viathai.com และติดตามเราผ่าน Facebook Instagram Twitter และ YouTube viathai รวมทั้งกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify นะครับ Direct from Washington VOAส่งท้ายวันนี้ครับขณะที่หน่วยงานด้านอวกาศต่างๆเดินหน้าสำรวจจักรวาลอย่างต่อเนื่องมีการพูดถึงการขยายอาณานิคมให้มนุษย์ไปอยู่อาศัยนอกโลกได้ด้วยแล้วก็มีนักวิจัยกลุ่มหนึ่งเพิ่งเผยแพร่การศึกษาล่าสุดที่มาพร้อมคำแนะนำที่น่าสนใจมากมีรายละเอียดอย่างไรติดตามได้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ครับ
ค่ะนักวิจัยชาวอเมริกันให้ข้อชี้แนะในการศึกษาครั้งใหม่ว่ามนุษย์จำเป็นต้องทำให้อวกาศมีสภาวะเหมือนโลกให้มากที่สุดเพื่อให้คนเราสามารถอยู่รอดได้ในอวกาศเป็นเวลานานๆค่ะการศึกษานี้เกิดขึ้นในขณะที่องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือ NASA เตรียมส่งนักบินอวกาศกลับสู่ดวงจันทร์ด้วยโครงการ Artemis โดย NASA เพิ่งประกาศรายชื่อนักบินอวกาศชุดใหม่ที่จะเข้าร่วมในภารกิจทดสอบการบินรอบดวงจันทร์และมีแผนในอนาคตที่จะส่งนักบินอวกาศไปยังดาวอังคารอีกด้วยค่ะการศึกษาดังกล่าวซึ่งจัดทำขึ้นโดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลในรัฐนิวยอร์กและสถาบันนอร์ฟอล์กในรัฐเวอร์จิเนียได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Frontiers in Astronomy and Space Sciences เมื่อไม่นานมานี้ โดยมีเนื้อหาที่อธิบายถึงสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในระยะยาวในอวกาศหรือบนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆการศึกษานี้มุ่งเน้นไปที่ประเด็นต่างๆเช่นวิธีรับมือกับแรงโน้มถ่วงและออกซิเจนในอวกาศการเก็บกักน้ำการพัฒนาการเกษตรและการกำจัดของเสียในอวกาศนะคะมอร์แกนไอออนส์หนึ่งในนักวิจัยซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลได้ร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆเพื่อสำรวจความจำเป็นทางกายภาพที่มีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ในระหว่างการเดินทางในอวกาศในอนาคตเธอกล่าวในแถลงการว่าสิ่งมีชีวิตในอวกาศก็จำเป็นต้องมีระบบนิเวศตามธรรมชาติเพื่อเกื้อหนุนมนุษย์และอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพราะหากไม่มีการจัดตั้งระบบเหล่านี้ภารกิจก็จะล้มเหลวค่ะผู้ร่วมเขียนงานวิจัยอีกคนคือลีไอออนส์ซึ่งเป็นคุณพ่อของมอร์แกนและเป็นหัวหน้าสถาบันนอร์ฟอร์กที่พยายามหาหนทางการทำงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการปรับตัวและฟื้นตัวของมนุษย์ทั้งบนโลกและในอวกาศกล่าวว่าหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดสำหรับมนุษย์ในอวกาศคือปัญหาเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงเพราะมนุษย์จะประสบภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำในอวกาศขณะที่การลดลงของแรงโน้มถ่วงสามารถเปลี่ยนระดับความดันของเหลวในตัวสิ่งมีชีวิตได้ซึ่งอาจทำให้มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในอวกาศเกิดปัญหาสุขภาพเช่นปัญหาของการมองเห็นเพราะร่างกายของมนุษย์ไม่สามารถรักษาระดับความดันของเหลวให้เท่ากับที่ร่างกายเคยชินบนโลกค่ะกลุ่มนักวิจัยในการศึกษานี้กล่าวว่าในช่วงแรกพวกเขาต้องศึกษาความจำเป็นทางกายภาพในระยะยาวของมนุษย์ทั้งบนโลกและในอวกาศโดยมีการเสนอให้ผู้ที่รับผิดชอบด้านการวางแผนภารกิจในอวกาศคิดหาวิธีสร้างเครือข่ายระบบนิเวศเชิงวิวัฒนาการที่ทำให้โลกกลายมาเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ดังเช่นในปัจจุบันมอร์แกนไอออนส์กล่าวว่าถึงแม้จะมีการลงทุนเป็นเงินจำนวนหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาอาณานิคมในอวกาศโครงการดังกล่าวอาจเป็นการสูญเปล่าเพราะโอกาสของความสำเร็จนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีแรงโน้มถ่วงมาเกี่ยวข้องเสมอค่ะนอกจากนี้แล้วนักวิจัยกล่าวว่าออกซิเจนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญและว่าหน่วยงานด้านอวกาศจำเป็นต้องสร้างระบบออกซิเจนหลักและสำรองโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อรองรับการที่มนุษย์ใช้ชีวิตในอวกาศเป็นเวลายาวนานด้วยค่ะในเรื่องนี้มีข้อเสนอแนะประการหนึ่งจากการศึกษาซึ่งก็คือการส่งสิ่งมีชีวิตเพื่อผลิตออกซิเจนไปร่วมตั้งอาณานิคมในอวกาศโดยลีไอออนส์อธิบายว่าวิธีดังกล่าวอาจเป็นการใช้พืชพันธุ์นับแสนชนิดที่สามารถสร้างออกซิเจนได้มาช่วยสนับสนุนภารกิจระยะยาวทั้งในอวกาศและบนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆค่ะการศึกษานี้ยังชี้ให้เห็นด้วยว่าสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือพลังงานจำนวนมหาศาลจากดวงอาทิตย์เพราะในความเป็นจริงนั้นเมื่อนักบินอวกาศเดินทางไกลออกไปจากดวงอาทิตย์พวกเขาจะรวบรวมพลังงานแสงอาทิตย์ได้น้อยลงไปเรื่อยๆนั่นเองลีไอออนส์กล่าวทิ้งท้ายว่าการจัดตั้งอาณานิคมที่มีระบบนิเวศเอื้อต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ในอวกาศต้องใช้พลังงานเป็นจำนวนมากมิฉะนั้นแล้วการจ่ายพลังงานให้กับระบบนิเวศของชุมชนอันห่างไกลในอวกาศก็จะมีสภาพเหมือนกับการใช้แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือขับเคลื่อนรถยนต์นั่นเองค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณรัตพลอ่อนสิทธิ์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับVoice of America
Washington สวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America
Washington สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
แต่วันนี้เรื่องราวที่น่าสนใจจะสร้างอาณานิคมในอวกาศได้ต้องทำให้เหมือนโลกมนุษย์นี่ต้องใช้ความพยายามใช้พลังงานใช้ทรัพยากรเยอะมากเลยนะคะ
ใช่ฮะก็เลยไม่รู้ว่ามันไอเดียที่จะเกิดที่ง่ายหรือเปล่าไม่ใช่แค่ว่าไปสร้างที่พักแล้วก็เติมออกซิเจนแล้วคนก็อยู่ได้จากบทวิเคราะห์นี้คือแทบจะย้ายบ้านแล้วก็ย้ายระบบนิเวศของเราไปหมดเลยนะครับ
แล้วก็คล้องจองกับข่าวมลพิษที่ทำให้คนเสียชีวิตนับพันต่อปีใช่ไหม
เฉพาะในยุโรปนะพันกว่าเฉพาะคนที่มีอายุไม่ถึง18ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ไทยเราก็โดนไปด้วยบอกว่าเจ็บป่วยมันเป็นล้านคนแล้วตั้งแต่ต้นปีมา
ใช่คล้องจองกับเรื่องซื้ออาวุธมากเป็นอันดับสูงสุดในตั้งแต่สงครามโลกที่สองทั้งความขัดแย้งทั้งเรื่องอากาศนะ
แย
่ๆค่ะที่ชวนหนีไปอยู่บนอวกาศอย่างนั้นเหรอคะคุณรัตพล
เรื่องมันไปทางนั้นนะวันนี้
จะชวนไปก็มันยังไม่พร้อมอยู่นะฮะราคาก็คงไม่ได้แล้วก็ ขอสู้กับมลพิษต่อนิดนึงก็ผู้มีอำนาจก็ช่วยกันดูแลสภาพอากาศให้คนเราอยู่ได้ดีกว่ามาฮะอยู่แถวนี้ก็น่าอยู
่เนาะก็ต้องพยายามทำให้เราอยู่ได้บนโลกใบนี้นะคะต่อสู้ต่อไปค่ะวันนี้ขอบคุณเรื่องราวที่น่าสนใจจาก VOA นะคะนำโดยคุณรัตพลคุณนพรัตน์และทีมงานวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ